Mga higala uso kinamong mga tigpaminawan, dawatan na usab ang among mainitong pangumusta kanyang tanan mga higala. Takos gayod sa mga pagpasalamat ang atong Diyos tungod sa paghatag kanatog himsog nga panglawas sa matag karon o gunya. Ilabi na nining mga taknaa nga magapamalandong na usab kita sa iyang mga pulong. Ang teksto nga atong pag-ambitan karon maugyapon ang libro sa Sakarias. Ug karon ani ana kita sa kapitulo 10 sugod sa versikulo 6 ngadto na sa kapitulo 11 versikulo 6. Siyempre, uban ang kaalam ug panabang sa balang espiritu nganhi kanato kay wala man gay kitay mahimo kung wala siya nga magatabang kanato aron masabtan ta pag-ayo ang mensahe niini ug magmadinawaton kita niini. Niini nga teksto padayon tang pamalandungan ang mahitungod sa panagna sa maong Mesiyas. Gikan sa versikulo 6 ngadto sa 12 sa kapitulo 10 ug dayon mulahos kita sa kapitulo 11 gikan sa versikulo 1 ngadto sa 6. Di natong makita ang paghukom gumikan kay gisalikway ang maong Mesiyas. Ug kini idalit gihapon kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Usa ka mabungahong takna kay ninyong tanan mga higalag kaigsunan. Kumusta kamo ninyong mga takna? Waya kong pangaliya nga ana kamo sa mahapsay nga kahimtang hangtod ninyong mga takna. Kini na usab ang inyong amigog pastor sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan, taliwala ninyong atong tulumanong ang danag nga kamatuoran. Ninyong mga takna, padayon tang pamalandungan kining librohang Sakarias kapitulo 10, pagsugod kita sa bersikulo 6 ug muhangtod kita sa bersikulo 6 sa kapitulo 11. Ug gikan niya ng mga bersikulo ha, padayon tang hisgutan ang mahatungod sa panagna sa maong Mesiyas ug gunya ang paghukom tungod sa ilang pagsalikway sa maong Mesiyas. Sa miagit ang mga pag-ambit kahinumduman tang minghunong kita niyato sa bersikulo 6 ug sa atong pagpadayon karon, subliyon ta pagisgot ang pipilang kamaturan nga anakan nato niya ng bersikuluha, agig pagtimaan sa katawhang Israelita. Kahinumduman ta nga ang Romanong general nga si Titus, nakasaksi gayod sa paggagunob sa mga pader sa Jerusalem niadtong AD 20, hinungdan sa pagkatibulag sa Israel usab sa tibuok kalibutan, o gituuhan sa kadaghanan nga hangtod nining mga adlawa, wala pa silang tanan, mahibalik kayod sa maong yuta o sa maong saad nga yuta. Hinon, dili ta ikalimod mga higalag kaigsunan nga maabot ragayod unya ang panahon nga mamalik silang tanan niya ng yuta. Og ang Dios na mismo ang manguna kanila niya na. Og tungod kay siya man lagi ang manguna kanila niya ng mga butanga sa pagpamalik, wala naon niya'y musulay pa sa pagsamok-samok kanila. Apan, sa higayong pag-ausahon sila sa Dios pag-usab, mananaged sila niya ng napita sa tanang panahon o mamahimo silang panag-ingnan sa tibok kalibutan. O garo na niya basahon ko ang versikulo 6 ni ng kapitulo 10 nga matod pa sa Sakarias, o gakong liguno ng balay sa Juda, o gakong luwason ang balay ni Jose, o gakong dadun sila pagbalik, kay ako adunay kaluoy kanila, ug sila mahimong ingon sa wala ko sila isalikway, kay ako man si Jehova nga ilang Dios, ug ako magapatalinghog kanila. Sumala pa ka nato ni ini, akong ligunon ang balay sa Juda, ug akong luwason ang balay ni Jose. Ang balay sa Juda, siyempre, mo'y amihan ng gingharian, ug ang balay ni Jose, mao'y sabagatan. Mao ka na ang tibok nasod sa Israel, nga magaambit nganha sa malipayong kadaugan ug panalangin sa umalabot nga gingharian. Bisan pa ni ato sa kapanahunan ni Sakarias, ang diyutay nga nanghibilin nga namalik naglangkob kana sa tanang mga kaliwatan. Atong nasayran kana tungod kay aduna man ni ato'y deligado nga naglugsong gikan sa bitil ug mao man kadto ang mga kauluhan sa habagatang gingharian. Karon ngano man gipanalipdan sila sa Dios sa kapanahunan diin gitawag nato karong pamilin-pilin sulod sa mga kapanahonan. Sa kaayuhan, sumala pa ka nato sa Titus 3:5, delegikan sa mga buhat sa pagkamatarong nga atong ginapamuhat, kundili sumala sa iyang kaluoy, giluwas kita niya pinagi sa paghugas sa bag-o nga pagkatao o sa pagbag-o sa Espiritu Santo. Ang Dios gayod, madagayaon sa iyang kaluoy. Siya dunay daghan gayod niya na nga kaluoy, aron sa pagluwas kanimog kanako higala. Adunahan gayud kayo siya sa iyang kaluoy, o ganaman mao'y basihan nga iyang giandam ang Israel niya ng panahona. Human sa kinaulahiang libro sa Daang Tugon, ang Malakyas kininahasulat, o wala na magpabatyag ang atong Dios, o nagmantala sulod sa upat kagatos kamagkatuigan kapin. Niya ng panahona, sa kahilom nga pagsalang ang makatawhan sa Israel, lagmit labaw pang nag-anto sa bisan unsang orasa. Lagmit sa kapanahonan ni Hitler o ni Nazi nga kagahom sa Germany. Bisan pa man niya na, ang Dios nagpakahilom niya ng higayuna sa 400 nga magkatuigan nga kapanahonan tali sa Malakya sa Daang Tugon o sa Matyo nganha sa Bagong Tugon. Aduna kitay labihan kamaayong kasulatan sa unsamang mga panghitabo tungod kana sa mga panagna nga gikahatag ngadto kang Daniel o ni Sakarias sama sa atong mga nakita karon dinhi. Taliwala niya ng tanan ang bersikulo 7, mipadayon uban sa bagyon kanato nga ug sila sa Ephraim mahimong ingon sa kusgan nga tao o ang ilang kasing-kasing magamaya nga daw tungod sa bino oo ang ilang mga anak makakita nini o mga lipay usab ang ilang kasing-kasing managkalipay kang Jehova. Karon, kung nagunahon akitang ang napulo ka mga kaliwatan na ngawala, ang Ephraim, usa sa mga ngalan nga gikahatag sa napulo ka mga kaliwatan sa habagatang Israelita. Kung aduna may buot nga musutan niya na, mahimutang basahon ang Usiyas 11 versikulo 8, ay matud pa ka nato niya na, unsaon ko pagbiya kanimo, O Ephraim, unsaon ko sa pagsalikway kanimo, O Israel, unsaon ko sa paghimo kanimo, ngaingon sa Adma, unsaon ko sa pagpatindog kanimo, maingon sa Siboim. Sa sulod nako, nabalhin ang akong kasing-kasing, ang akong mga kaluoy, na silaob pagtingom. Hinoon, ang Dios wala mapuli kanila. Sila wala mga wala kay pinagi sa iyang grasya sila na preserba isip usa kanason. Gikan sa versikulo 7 gihapon, sila sa Ephraim na himong ingon sa kusgan nga tao. Gikan niining mga pulunga atong makita kung unsa sila kakusganon batok sa Syria nga manlulupig kanyadto si Antiochus Epiphania. Dili gayud basta-basta ang pagpanglutos niya ng tawhana kaniadto. Apan bisan pa man niya na sila nakasugakod ng ligon. Ug matud pa nga ang ilang kasing-kasing nagamaya nga daw tungod sa bino. Nagapaila ka ng bisan sa kalisod nga kahimtang ni ana o kanila kaniadto, may higayon paghihapon sila nga nagmalipayon sa Ginoong Heso Kristo. Hagkaroon sa versikulo 8, sitsitan ko sila sa akong pagtawag o tigumon ko sila kay gitubos ko na sila o sila mudaghan ingon nga nagdaghan sila. Gikabanabana nga dunay kapin sa 2 milyong gidaghanon ang mga Israelita nga anaa sa maong yuta sa Israel niyan ang panahuna nga ang Jerusalem na laglag sa mga Romano ilalom ni Titus sa tuig idisibinti din halayura sa gidaghanon sa mga Hudyo kay nining atong kapanahunan karon. Kamatikdantang nanitsit ang Dios kanila nga makapaghat kanila gayod sa paglingi kung kinsay nagasitsit kanila. Si Merrill F. Unger adunay maayong paghubad niya na din yang gigamit ang pagkasulting ako nagasirbato kanila o nakaangay ako niya na nga kung sa atong sinultihan akong gisirbatuhan sila o pagatigumon sila. Nasayad kitang wala pa ka na mahitabo, kanatungod kay sumala pa ka na to sa versikulo 9, sa atong teksto si Karayas Kapitulo 10 gihapon, o igapugas ko sila sa taliwala sa mga katawhan, o sila mahinumdum kanako sa halayo ng mga kayutaan, o sila magapuyo uban sa ilang mga anak, o mamauli sila. Klaro tang makita niining nangatibula agad sila ngadto sa daghang kanasuran. Og bisan ubay-ubay na ang ilang gidaghanon sa kapanahonan ni Kristo, tataw tang makita nga ang Jerusalem malaglag human sa iyang pagdayab sa langit. Nalansang siya niyato kapin sa ID 33 og sa pagka ID 70 ang Jerusalem napukan og unya ang mga Hudyo nang katag sa Romanong gingsakpan. Ang pagkasulting mamauli sila, tataw kanato nga ang buti pasabot sa Dios kanato niya na mamalik ragad sila ngadto kaniya. Uguyon kita niya ng pagkahubad sa mga batid sa teolohiya nga giabog sila sa yuta sa Israel pag-usab. Ugunya pagatibulaagon ngadto sa tanang kanasuran. Ug daghan gayod sa mga Hudyo nga buot mamalik sa nasod nga ilang naadtuan. Ug gani ang versikulo 10, padayon uban sa pagnyon kanato nga dadun ko sila pag-usab sa gawas sa yuta sa Ehipto. Og tigumon ko sila paggawas sa Assyria og pasudlon ko sila sa yuta sa Galaad og sa Libano og wala nay dapit nga makaplagan alang kanila. Kining bersikulo ha gituhan kong nagisgot mahatungod sa maalabot nga kapanahonan nga mao ang milenyo din ang tanang butang pagahimuong matahom unya niya nang panahona og wala kitay angay pang paghasulan sa ngatanan. Matgunan tang ang bersikulo 11 ug 12, ipadayon nuban sa Panginoon kanato, og latason niya ang dagat sa kagulanan, og dadon ang mga balod sa dagat, og ang tanang kahiladman sa Nilo, mga malah, og ang garbo sa Assyria, pagabugnoon, og ang sitro sa Ehipto, mawagtang kaniya. 12, og sila pagalig-unon ko diha kang Yehuba, og sila magalakaw ngadtungan ni tungod sa iyang ngalan nagaingon si Jehova. Kini mga pulunga, nagapaila ka nato sa milagrusong pagpahigawa sa Dios sa Israel gikan sa Ehipto sa unang higayon nga iyang gipabalik sila sa yutang saad. Apan sayran tang sa higayong pagatigumon sila sa malabot nga panahon kana gayod mo'y labaw pa ka milagrusong panghitabo. Ngani sa Jeremias 23, versikulo 7 ngadto sa 8, kanato nagaingon, busaan niya karon ang mga adlaw muabot na, nagaingon si Yehuba, nga dili na sila magaingon pag-usab, samtang si Yehuba buhi nga nagadala sa mga anak sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto, kundili samtang nga si Yehuba buhi nga nagadala og pagtultol sa kaliwatan sa balay sa Israel gikan sa yuta sa amihanan o gikan sa tanang mga yuta diin giabog ko sila. Og sila magapuyo sa ilang kaugalingon ngayota. Sa laing pagkasulti, sa higayong pagatigumon na sila pag-usab sa Dios sa umalabot nga kapanahonan kana gaya daghingapin ka dakong milagrusong panghitabo din ilang malimtan ang milagrusong pagpahigawas kanila gikan sa Ehipto. Igalag kay Egzunan, wala ako magunahuna nga ang laing pagkahubad sa panagna sa atong kapanahonan karon mangahas nga magaingon nga ang kasamtangang kahimtang nga nagapabalik sa Israel ngadto sa Pilistina mao usa ka katumanan nining maong kasulatan. Gituhan ta gayod nga kana dili mahimo tungod kay kanaman naghisgot mahatungod sa usa ka umalabot nga pagtigom kanila pag-usab. Gikan niya ng tanan, higalag kay Egzunan mo padayon kita apan karon din hina sa kapitulo 11. Matngunan ta ang hilisgutan ng may kalabutan sa paghukom, gumikan sa ilang pagsalikway sa Misyas nga ang Ginoong Hesus Kristo. At umakita nini karon ang naghinapos ng pagkabahin sa mga palasanon nga nagtimaan sa unang pag-anin ni Kristo. Kana naghatod kadto ngadto sa Roma nga kapanahunan, mao kadto ang makabios nga kapanahunan kun makabis nga wala pa kanhi. Ug mao kadto ang labihan ka mangitngit nga kapanahunan. Atong mamatigdan nga si Zacarias, higalag kay Egzunan, usa ka propita sa paglaom din ang iyang ngalan, nagpasabot nga ang Ginoo nagpahinumdom. Makapaghat nga siya ang usa ka ulahing mga tingog aron sa pagpamulong alang sa atong Dios nga nasa daang tugon. Ug sa bagong tugon, nagabli uban ang manulunda nga nagapakita sa pagkasulti sa lahing tao nga ginganlag Zacarias nga bana ni Elizabeth nga naghimugso kang Juan Bautista ang naguna sa pagpaila sa Ginoong Hesus Kristo. Sa makausapa, nagpaila ang Dios nga mahinumduman sa iyang mga katawhan. Og dili lamang si Zacarias propita sa paglaom kundili sa kamaturan usab. Apan ang pagkapropita sa paglaom dili paigo tungod kay malagmit mahimo kanang usa ka mini nga paglaom sama sa mga propitang mini og bakakon nga manalagna nga nanagpanggiya sa makatawhan sa dili maayong pamaagi. Igalag kay Egzunan, gikan nining kapitulo ha, gipadayag kanato ang maayong magbalantay nga naghatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang karniro. Ugunya, lain na pod nga magbalantay ang gikapadayag nga mao ang walay pangisip nga magbalantay din, naghulagway kana nga mao ang Antikristo nga naggunting og mupatay sa karniro aron mahimong pagkaon. Taliwala niya ng tanan, ania basahon ko ang versikulo 1, nining kapitulo 11 sa Zacarias gihapon nga matod pa. Buksi ang imong pultahan o libano, aron lamyon sa kalayo ang imong mga kahoy nga sidro. Naisgutan ta karon ang paghukom sa nasudong Israelita tungod sa ilang pagsalikway sa Misyas. Kamatngunan tang nagapadayon ang pagkatibulaag sa katawhang Israelita bisan sa pagkahuman sa kapanahunan ni Zacarias ug lagmit maugadtong pinaagi sa mga Romano. Kay ang mga Romano minggamit man usab sa pamaagi ni Alejandro sa pagpangatake sa mga malupigong nagagikan sa habagatang bahin. Kung atong sutao ng Libano nining panahona, atong makita kana sa ibabaw sa Biroth nga usa ka suba nga nailang ingon sa ero nga suba. O sa dapit niya na, pasulod sa dagat, sa dagway sa bukid, anaa ang kinulit nga na nagingon ang mga pahayaganan sa tuyo sa tanang nasod sa kalibutan. Ang tagsa-tagsa kailadong mga heneral sa matag kanasuran na nagkulit sa ilang ngalan sa bato, nga kung atong tanawon kana, uban niya na usab ang hubad. Ang tanan gayong kadagkuan na ngadto niya ng dapita tungod kay maumanlagi kana ang sinugdanan sa gitawag tang dakong pagsipak, din nagasulod sa paggawas usab ngadto sa habagatang bahin sa Afrika. Ang dagat sa Galilea, ang suba sa Jordan, ang pataing dagat, kabahin tanan niya ng dakong pagkasipak. Pusa din ni si Zacarias, naghulagway kana sa pagpanguna sa maong malupigong nagapadulong ngadto sa Pilistina. Gikan sa versikulo 1 gihapon, aron lamyon sa kalayo ang imong mga kahoy nga sidro. Ang kahoying sidro, iladugayd kayo. Iladugayd ka ng kahuya tungod kay mao kana ang gigamit sa usa ka templong gitukod ni Solomon. Ang kahoying sidro, nining panahona, halos dili na kayo na tumakita. Kay dute na lamang kayo ang anak kanila, niya ng kahuya nining panahona. Lagmit, makita ta ang labing pinong kahoy nga sidro sa gawas sa Jerusalem. Matahom gayud ka ng kahoya, mayong paggatiman. Sayrantang ang buti pasabot sa Libano mawang pulong maputi o bagtok na tubig. Kay kanaman mo'y nagtabon sa mga kabukiran sa maong dapit. Ang dakong pagkasipag nagasukad diha rapod tungod kanila. O gadto, mo'y makalilisang alagyanan paingon sa dakong manulupig nga kalibutan sa miaging kapanahonan. Sama sa Ehipto, sa Babylonia, sa Medo-Persia, sa Syria o Grego. O din ni karon at umasuta nga si Zacarias ng hatag sa akong unahuna ang pagpaila sa Roma nga padulong ngadto sa Pilistihanon. Gikan niya ng tanan, ang bersikulo 2, may padayon uban sa Panginoon ka na to, magbakho ka o kahoy nga haya, kay ang sidro mapukan na, kay ang mga kahoy nga maligon na nga laglag, magbakho o kamo nga mga kahoy nga insina sa basan, kay ang kalasangan nga maligon mga pukan na. Sumala pa ka nato ni mga higalag kaigsunan, pagbakho o kamo nga mga kahoy nga insina sa basan. Sa irantang ang basan mo'y dapit sa habagatang bahin sa Israel. Adunay daghang haya nga kahoy niya ng dapita. Sa akong pagtuo, angay ta kanang tawgon o kanang dapita, angay tang tawgon nga buhing mga haya. Kay gikan niya na, mipadayon ang versikulo 3 uban sa pag-ingon, adunay tingog sa pagbakho sa mga magbalantay sa mga karnero, kay ang ilang himaya na wagtang na. Adunay tingog sa nagangulob ng mga batanong leon kay ang garbo sa Jordan na lumpag na. Sa pag-ingon ni kanatong adunay tingog sa pagbagho sa mga magbalantay sa mga karnero, matngunan tang mao kana ang bakakong mga magbalantay sa karnero nga nagapanghatag sa katawhan niya ng sayop ng mga paggiya ug mini ng mga kasiguruhan. O gusab, mayingon pa kining adunay tingog sa nagangulob nga mga batanong leon. Lagmit, kana nagatumbok sa batanong mga prinsipe mga higalag kaigsunan. O garan sa versikulo 4, maukini ang gingon ni Huba nga akong Diyos, pasibsiba ang panon nga alang sa ihawan. Makalilisang gayad ka ng mga butanga. Ang panon nga niya ka nato nini, nagapasabot ka na sa nanghibiling Israelita nga namalik sa yutang saad nga sa unahan may tinong pag-antos bisan man nga dihay panahon sa panalangin. Taliwala niya ng tanan ng versikulo 5 may padayon uban sa bagingon ka nato sa kapitulo 11 gihapon sa Zacarias, kang kansang mga tagya nagapatay kanila o wala mo ila sa ilang kaugalingon nga mga sadan o sila nga nagabaligya kanila nagingon bulahan si Jehova kay ako adunahan man o ang ilang kaugalingon nga mga magbalantay wala maluoy kanila. Kanang mga butanga nahiaguman gayud sa mga katawhang Israelita pinaagi sa mga kamot sa mga katawhang Romano mga higalag kaigsonan. Taliwala niya ng tanan ang versikulo 6, ipadayon uban sa pagingon kanato sa mga pulong nga sama nini isip katapos ang versikulo sa atong mga pagdon karon. Kaya ko dili na maluoy pag-usab sa mga pumuluyo sa yuta nagaingon sa Jehova apan aniya karon. Igatugyan ko ang mga tao sa tagsa-tagsa kakamot sa iyang isigkatao o sa kamot sa iyang hari o laglagon nila ang yuta o gikan sa ilang makamot, ako dili na magaluwas kanila. Gitugutan sa Dios nga mahitabo ka ng mga butanga kanila tungod kay gawas nga wala sila mubalik kaniya, ilang gisalikway usab ang Mesiyas nga mao ang Ginoong Hesukristo mga higalag kaigsunan nga sa sinugdanan mao'y katuyuan sa Dios nga sila makaila mudawat ug mutuo kaniya apan ato nakita nga nagapadayon sila sa pagsalikway sa ilang relasyon sa Dios nga amahan nga taliwala niya ng tanan bisan ang pagpadala sa Mesiyas nga mao ang Ginoong Hesukristo ilang gisalikway usab busa nahiagom sila makahigalaan ug kaigsunan sa mga pagpanghukom sa Dios nga dili unta angay sa ingon usab niya ng pamagiha. Mamahimo usab kitang mahiagom sa mga pagpanghukom sa Dios bisan niini mga takna kun kita magapaday sa pagsalikway sa Ginoong Hesukristo nga iyang gihatag kanato isip pagpakita sa iyang dakong gugma apan hinumduman tang dili kita maluwas pinagi sa iyang gugma kun dili maluwas kita pinaagi sa iyang dakong kaluoy o grasya o ganang grasyahan mga higalag kaigsunan, yung gipakita pinagi sa Ginoong Hesukristo nga siya nalansang, namatay, o gilubong, o nabanaw sulod sa tutulo kadlaw. Kanang maong kamaturan, gikinhanglan natong masabtan kayo nining kinabuya tungod kay walay laing paagi mga higalag kaigsunan nga itong madawat landak ng kaluoyog grasya sa Dios nining kinabuya. Inagi lamang gayon sa itong pagtuo sa Ginoong Hesukristo, maana ka na ito ang matuodog ligong kaluwasan nining kinabuya. Dalaygo ng Dios sa walang katapusan sa iyong mga pulong nga itong nakitang natunan. Inawad ka ka ng mga butanga sa magkausapa. Naghatag na usabog kaligong sa matugos sa kanato, taliwala sa itong pagtuon sa iyong mga pulong. Magampo kita, higalag magkaigsunan, isip panapos sa itong bulhaton karon. O Diyos nga gamhanan, salamat sa tanang gamaturan nga muna kitag natunan. Hinaot niya ka ng tanan, makahatag kadasig o bakaligon sa among kinabuhi. Salamat sa tanang gamaturan nga muna kita, nining Kapitulo 10 o 11 sa Sakarias. Hinaot ka dili malabing tawang unta ka ng tanan sa among pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong mga pulong, salamat sa imong kayo, sa imong grasya, kaloy sa matagos sa kanamuhang tod na imong orasa. Kining tanan akong gampog ipasalamatan sa ngalan ni Hesukristo ang bugtong manuluwas. Amen o amen.
Sa presente.